Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Masat ndëshkuese të BE-s lën Kosovën jashtë programit të Evropës Digjitale. Në këtë emision mund të dëgjoni shqetësimet e disa nënave të reja që kanë pasur pas lindjes. Punesat në kryerjen e ekspertizave po zgjasin proceset gjyqësore në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka mbetur jashtë programit të Evropës Digjitale, financuar nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 7.5 miliard eurosh. Shteti nuk mund të bëhet pjesë e këtij programi derisa Bashkimi Evropian të heqë masat të ndëshkuese që ka vendosur ndaj Kosovës për shkak të mos përmbushjes së kërkesave të blokut për shtensionimin e situatës në veri. Për më shumë ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Masa ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë për Kosovën për shkak të tensioneve në pjesën veriore të vendit kanë penguar në shkrimin e marrëveshjes së asociimit me programin e Evropës Digjitale. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se në shkrimi kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe Komisionit Evropian, që parashen ndarje fondësh, është shtyr për një datë më vonshme. Momentalisht takimet të nivelit të lartë apo ministror nuk janë duke u zhvilluar me Kosovën, prandaj Kosova nuk është ftuar në dialogun e dytë rregullator BE Ballkan Perëndimor dhe nënshkrimi marrëveshjes me Kosovën është shtyr për një datë më vonshme, thuhet në deklaratën e zyrës së BE-s. BE-a dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor mbajtën një takim në fund të qershorit. Në takim Shqipëria, Serbia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut nënshkruan marrëveshjen përkatëse me Komisionin Evropian dhe u bën pjesë e programit të Evropës Digjitale. BE-a ka bërë të ditur në fund të muajit të kaluar se ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese për Kosovën, përfshirë pezullime takime të nivelit të lartë dhe fondësh për shkak të mos përfilljes së kërkesave të saj për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Situata e sigurisë në këtë zonë të banuar me shumicë serbe është përkesuar qysh në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje kanë hyrë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. BE-a ka kërkuar Kosovës që të i tërheqë kryetarët shqiptar dhe të organizojë zgjedhje të reja, por deri më tash nuk ka hapa në këtë drejtim. Çka është programi Evropës Digjitale? Vlera financiare programit e Evropës Digjitale kap shifrën prej 7.5 miliard eurosh. Në këtë buxhet, ky program synon të përshpejtojë rimkëmbjen ekonomike të vendeve që aspirojnë BE-n. Përmes tij, qytetarët, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe institucionet publike kanë mundësi të aplikojnë me projekte të ndryshme. Zyra e BE-s thot për Radio Evropa e Lirë se programi Evropës Digjitale është një program i ri dhe në momentin kur shkëmbehet një nënshkrim ndërmjet Komisionit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës, subjektet kosovare do të mund të përfitojnë nga thirrjet e këtij programi. Thirrjet e para për propozime për vitet 2023-2024 janë hapur më 11 maj të vitit 2023 dhe do të mbyllen më 26 shtator të po këtij viti. Aplikantët e suksesshëm nga vendet e asociuara sipas BE-s do të mund të përfitojnë mbështetje në fusha të ndryshme, si të dhënat për BE-n dhe hapësirat e përbashkëta të të dhënave, inteligjenca artificiale, aftësitë avancuara digjitale e të tjera. Nga BE-a than se Kosova pasi të nënshkruaj marrëveshjen do të mund të kualifikohet për ndihmë në krijimin e qendrave evropiane të inovacionit digital. Këto qendra sipas BE-s ofrojnë shërbime për transformimin digital të sektorit publik dhe privat. Pas asociimit, aplikantët nga Kosova do të kenë mundësi të përfitojnë dhe t'ju përgjigjen thirrjeve të ardhshme të këtij programi, thuhet në deklaratën me shkrim që zyra e BE-s i dha Radios Evropa e Lirë. Ministria e Ekonomisë nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar shtyrjen e nënshkrimit të kësaj marrëveshje dhe humbjet eventuale që pëson vendi. Por eksperti i sigurisë kibernetike Driart Elshani thotë se ky program digjital është shumë i rëndësishëm, pasi që siguron fonde për përballimin e sfidave të digitalizimit.
Unë shpresoj se edhe Kosova do të jetë në të armën e afërt pjesë e këtij programi, por arsye se është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik si dhe për avancimin e shkatësive digjitale.
kryetarja e Komisionit për Integrim Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thotë se mos përfshirja e Kosovës në programin në fjalit dëmton vendin. Ajo thotë se mekanizmi që u thesh ka kërkuar sqarime nga qeveria e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje.
Për këtë investimeve tjera për këto digitale është qetësuese, mirë po do duhet qeveria të dilte të tregonte lidhje me Kosovën sole më gjithësisht, jo vetëm kimi sanksione ndaj bashkimit evropian dhe të muzim që lat janë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë më herët se masa ndëshkuese të BE-s janë të padrejta dhe ka shfaqur shpresën se ato nuk do të zgjasin shumë. Qeveria e tij ka miratuar muajin e kaluar agjendën digjitale 2030. Ajo përshkruhet si një strategji qeveritare ndërsektoriale e cila përcakton politikën dhe prioritetet e veçanta të Kosovës në kontekstin e transformimit të vazhdueshëm digjital të ekonomisë dhe shoqërisë. Përmes kësaj agjende thuhet se Kosova do t'i përdor mundësitë e zhvillimit të teknologjive të avancuara për t'u bërë një shoqëri avancuar digjitale dhe për të mbështetur rritjen ekonomike dhe forcimin e konkurrencës kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lujeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i fëmijëve të lindur në Kosovë ka qenë në rënje që nga fillimi i viteve 2000. Megjithatë, edhe pse të përballura me shqetësime të ndryshme për të ardhmen e fushnjave të tyre, dy gra tregojnë për dashurinë që kanë përjetuar si nëna të reja. Raporti Torontina Baftiut.
Gjysma e shtratit qëndron të zbrazur. Her pas here, bardhësia e qarqafit thye nga dora e një nëne që ishte mësuar gjatë gjithë natës ta gjente aty vajzën e vet të porsa lindur. Por, që kurrizë ndriquan dhomën e saj në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, blerines nga opiliqi i kishte ikur buzqeshja. Qika po të gjëmon, do ta marrin për ta kontrolluar për probleme në frymarrje, në banë me në blerina ti ke thënë një infermiere. Një natë më parë, edhe pse e lodhur nga procesi i lindjes, ajo thotë se nuk bëri asnjë sy gjumë. Duke i bërë fotografi të një pasnjëshme, vajzës së saj e duke e shikuar, blerinën e kishte kapluar lumturia se ishte bërë nën për herë të parë. Por, vendi ku kishte fjetur vajza e saj, tani qëndron të zbrazur, dhe sy që më parë rrëdhoseshin nga busqeshjet vesh më vesh, tani ishin mbushur me lotë. Një infermiere që qëndron aty pranë në dhomë tregon se foshnjat mund të merren për përkujdes shtesë edhe kur problemet nuk janë shumë serioze. Përmirësimi i cilësisë së mirëqenies të jetës së fëmijëve është pjesë e programit qeverisës së Kosovës për periudhën 2021-2025. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në Ministrinë e Shëndetësisë se çka do të bëhet lidhur me shëndetin e foshnjave, por nuk ka marrë përgjigje. Edhe pse shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka rënë në mënyrë drastike në vitet pas luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999, ajo mbetet ende më e lartë se në vendet e tjera të rajonit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ushqimi jo adekuat është përgjegjës për 45% të vdekjeve të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare. Përballë blerinës ndodheshin disa nëna që përkujdeseshin që foshnjat e tyre të jenë të mirë ushqyera. Shumica prej tyre ishin bërë nëna për herë të parë këtë muaj. Statistika tregojnë se gratë në moshën 25 deri në 29 vjeqe janë pacientet më të shpeshta në repartin e lindjes në QKUK. Njëra prej nënave të shtrira në këtë klinik, VK nga Fush Kosova, i kishte bërë çantat gati dhe po e priste me qaf momentin kur do të ribashkoje me gjysmën tjetër të familjes së saj.
Nëse të djalja është mprit poshtë, dhe tash kena më taku, kismet kena më kompletu të amë një familje kanë të rëndash.
Por qëndrimi i saj në QKUK nuk ishte qeni letë. Shkaku i gjak derdjeve, asaj e kishte rënë të fikët 3 herë pas lindjes, ndërsa thotë se vazhdimisht ishte ndjerë kaq emocionalisht pasi që ndihej e papastër. Përveç frikës se qëndrimi i saj në QKUK mund të zgjatet shkaku i gjak derdjes, ato e kishin përcjell edhe disa shqetësime. Shqetësimi kryesor që e ka përcjell gjatë shtatzanis është se vajza e saj do të duhet të kalojë nëpër disa sfida që djali i saj nuk do t'i ketë, vetëm shkaku i gjinisë së saj.
Me lona në shtetë politike në kretë, vetë gjinia më ka brengos që të është me pasë shumë fatë. Personalisht, së më në vetë nënë, bona qikë shqyqyrë, po këmë shku edhe kënë hapat mi.
Numri fëmijëve të lindur në Kosovë ka qenë në ulje në vitet e pas luftës, duke rënë nga mbi 36.000 në vitin 2002 në më pak se 23.000 gjatë vitit të kaluar. Por, për kundër shqecimeve që ja ka sjellë shtatzania dhe procesi i lindjes, VK thot se s'do të kishte zgjedhur kur të mos bënte fëmijë.
Mos më nëmë së ja qesin për hetë, po një fëmijë është ndjenja që isha a zote, i bënë një misë provu krejt me të ndjenjë. Është një ndjesi që ta jepë dhe nëllet në rojën në zemës tonë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftium.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykatës dhe prokurorë, në një hulumtim të realizuar nga OSBE dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, kanë theksuar se ekspertizat gjyqësore, të cilat nuk janë cilësore, po paraqesin problem serios dhe po bëjnë që të zgjatën proceset gjyqësore dhe rrjedhimisht edhe të vjetërsohen lëndët. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Mos precizimi i ligjit për ekspertizë përkatësisht për kufizimi kompetencave të ekspertëve që realizojnë ekspertizën dhe çka në fakt duhet të përmbajë raporti i tyre, bën që proceset zgjedhore të zgjaten me këtë dhe vjetërsohen. Do theksuar se më shumë procese gjyqësore që kishte ngritur Prokuroria Speciale Publike nuk arritën të marrin epilog gjyqësor për shkak të stërgjatjes së proceseve gjyqësore, me këtë dhe vjetërsimit të lëndëve si rjedhoi ekspertizave të vonuara dhe gjetjeve kundërthënëse mes ekspertizës që kishte bërë Prokuroria dhe pala mbrojtëse. Edhe procesi gjyqësor për rastin Llaskars, me çast nga aksidenti një autobusi në shkurt të vitit 2019, humbën jetën 19 persona dhe 37 të tjerë mbetën të lënduar, kanë ngecur në labirintet e sistemit gjyqësor për shkak të mungesës së ekspertizës ligjore, duke e bërë gjykimin për këtë rast të zgjasme vite. Në bazë të ligjit për ekspertizë, ekspertizën mund ta kërkojë edhe prokuroria, por dhe pala mbrojtëse. Nëse ekspertiza që ka realizuar prokuroria është në kundërshtim me ekspertizën që ka sjellë pala mbrojtëse, në atë rast gjykatat mund të kërkojnë një super ekspertizë. Lazer Nanef, gjykatës dhe ligjërues në Fakultetin Juridik në Shtip, për Radio Evropa e Lirë thotë se besueshmëria e ekspertizave ligjore paraqet problem serioz gjatë proceseve gjyqësore. Ekspertët të cilët bëjnë ekspertiza në kundërshtim me ligjin për ndjekje penale, njëherë japin përgjigje për çështjet juridike në përpjekje që procesi të japë një kahje në drejtim të caktuar. Kjo rrezikon që shumë procese gjyqësore të zgjaten, gjë që çon dhe në vjetërsimin e lëndëve dhe autorët e krimit mos përgjigjen para drejtësisë, thot Lazar Nanev, gjykatës. Do theksuar se ligji për ekspertizë parashes që licencën për ekspertizë të mund të marrin pa dhënë provimin profesional doktorët e shkencave ose magjistrat në fushat përkatëse shkencore dhe një person që ka dhënë provimin si specialist dhe një person me arsim të lartë ose të mesëm në profesionin e regjistruar në një fushë përkatëse. Bashkim Selmani Zhgjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet konsultuar praktikat evropiane, ku janë instaluar mekanizma funksional për ekspertizë. Përkatësisht, prokurorët dhe mbrojtja nuk kanë kontakte me ekspertat, a ata janë të punësuar nga gjykata.
Përgjimi jonë dhe tjetë që të bëhet një qendër, si që është një kësia ligjore, të ketë një institucion i vërtet, dhe gjitha palët kundërshtojnë se që pretendojnë për rastet e ekspertizës, atëherë të jepet nga një qendër e cila do të ishte agjencioni veçantë, që do të ishte e vetmja dhe jo të ketë disa, sepse ka institucione që bëjnë private, ka që bëjnë publike.
Nga ana tjetër, për avokatin Aleksandar Tortevski, indikative është dhe fakti se në Maqedoninë e Veriut nuk është iniciuar asnjë proces gjyqësor për dëshmi të rreshme nga ana e ekspertizës. Nuk mundet që një ekspert të thotë, për shembull, një godinë është ndërtuar me cilësi dhe një tjetër të thotë se është krejtësisht e dobët për një çështje teknike ku të dhënat janë të sakta. Në këtë rast duhet të ketë përgjegjësi penale për atë që nuk e thotë të vërtetën, thotë Tortevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dhe Threads. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të qofshim.